Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Urriaren 23a da gaurkoa, asteartea, eta hoi bezala hementxe da Gure Asblai. Ezinazu testu ingurua zein dugun, gaurko astearte honetan kontuan izan behar dugu igandean izan zirela Gasteizko legebiltzarrerako bozak, eta hauteskunde kanpainari erreparatuta eta euskara kontuak izpide hartuta, azpimarratu behar dugu euskara zentzunez dugun alderdirik ez dela izan kanpainan, alderdi bakoitzak zeinolako neurria eskaini dion horri beste kontu bat den arren. Bestalde, aipatu daiteke, euskaldunok lehendakari euskaldun bat hautatu dugula, aspaldiko partez, eta alaxe egin dituela bere lehenitzak, euskaraz. Naiz eta esan behar den, beste lehendakari batzuek bidean euskaldunduak izan direla, edota euren hitzetan behintzat euskaraz ikasteko saiakerak egin dituztela. Edo zeineratara, geurera etorrita, orain arteko legegintzaldiak eta hauteskunde kanpaina baino gehiago axola zaiguna, aurrerantzean hautatu dugun lehendakariak eta bere alderdiak edota hautatu dugun legebiltzar horrek euskararen inguruan zernolako politikak ezarriko ote dituen da. Baina asteburu honetako zita garrantzitsu bakarra, ez da izan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek hautestontziekin izan dutena. Nafarroa aldera begira jarrita, ezin dugu ahaztu, aurtengo Nafarroa oinez jaialdia ospatu zutela igandean, zizur txikian, eta eguraldiak gehiegi lagundu ez duenez, ezarritako helburuak betetzen laguntzeko, deia egin dietela antolatzaileek herritar guztiei. Alaxe bada, ekin dezaiegun gaurko saioari, eguerdion eta ongi etorri entzule. Gatoz, beste aste batez, ba, euskaraz hitz egitearen inguruan sortzen diren gertaerak abia puntutzat hartu eta portaera posible hitz egiteko eta arazoei konponbidea ematen saiatzeko edo gubintzat horren inguruan hausnartzeko. Eguerdion, Ainhoa?
Eguerdion, Ekane.
Zer moduz?
Ondo, ondo, erronka berri baterako prest.
Barrez ikusten zaitut bintzat eta animatuta.
Bai, aste buru politiokiet.
Ederki, hau betu errela. Beno, entzun dezagun, gaurkoan zer dakarkikun eta zerren inguruan arituko garen.
Nola entzun, ala erantzun.
Tu, siendo euskaldun, serás traductor o algo de eso, ¿no?
Hortxe bada galdera luzatuta. Siendo euskaldun, serás traductor o algo de eso.
Galdera sakona.
Ederra galdera. Ederra, zer pentsatu ematen duelako ezer baino gehiago, zer gertatu dela esango zenukezuk gertaera horretan?
Ba, iruditzen zait galdera bea dela pixka bat desegokia edo lekuzkan pokoa, ezta?
Bai, azkenean galdetzen duena ez duelako loturarik ba, euskalduna izatea eta itzultzailea izatea. Euskaraz hitz egiten dugun guztiok edo euskalduna garen guztiok itzultzaileak izango bagina, herri honetan ziurrenik lan gehien egiten den leku bat izango litzake itzulpengintza edo eremu bat izango litzateke.
Ziurrenik eta bai, gehienak langabezi nengo ginek.
Hori ere bai.
Euskara balitz.
Bai. Lekuz kanpo eta zentzu handirik gabeko bai. Galdera, ezta?
Bai, bueno, pues hau aizialdi talde batian itzaiten aiziala, emakume bati esandako galdera bada. Eta bate pentsatu baldin badu, ez dela existitu sekula egoera hau.
Gertatu da, ez da.
Bai, eta behare gelditu zen, azur eta lur. Bai, no, pixkat, saiatu zen, erantzuten, eta bolako erantzun logiko bat bilatu nahian, baina, bueno, azkenian hor esandunak ez dakit zer erantzun espero dun, eta ez dakitzea asmokin indako galdera dan, baino bere solaskideak gelditu zen, ezin erantzun da. Etzekila, bai, etzekin zesan. Etzion inolako, eta bueno, ba, justifikatu nahian, eta, bueno, ez ezko galdera esan zion, gaina etzan itzultzailea, baino gero hortik aurrea ba, sortzen da olako elkarrizketa enajenatu moduko bat, ez da?
Hori.
Bai, ba, ez, eske, ez dut laneako erabiltzen, baino, bueno, euskalduna nahi, nire inguruan, pixka bat bere burua zuritu nahian, ez da? Zuritu modu honien esan nahi dut, baino, bai, azalpen galderak, bat bilatu nahian, zertik itentzun euskeraz.
Zentzu handirik izan ezaren behartzen duelako, galdekatua izan den hori, ba, logika baten inguruan, etor daiteken arrazoi bat bilatzera hori, galdera horri, ez da? Eta galdera bera, zentzu gutxikoa doia gabekoa baldin bada, erantzun logikorik ez duela ez. Argi dago.
Nik uste galdera, olako galderak askotan aurriritzitatik eginda daudela, ez da? Bueno, ba, pertsona horrek igual, ez du ikusi bere ingurunean euskera normaltasunez erabil daitekenik, ez du imaginatu ere egin lanerako esten beste hainbat funtziotarako ere erabilgarria danik, eta ez du pentsatu euskaldunon lanbidea ez dela beti hizkuntza.
Hori da. Eta aurreiritziak bai lanbideekin edo euskararekin egon daitezkenak, ez dakit zuzena den, baina azpimarratuko nuke euskarari berari ere ba nolabaiteko balioak kentzen diola eta euskara erabilera eremu zehatz bateraino soilik mugatzen duela, bai
lan mundura behintzat, ez da? Eta gero ja lan munduan, ez dakit zesparro mango lioke, suposatzen ez irakasleen gandik ere antzeko zez pentsatuko du.
Bai, ba, nolabaiteko izaera exotiko bat emango balio bezala, ez? Ba, arrunta ez balitz bezala edo.
Bai. Bai, uste, bueno, suposatu ingo dugu, hau, baina azkenian, ez dakit, zer pentsatu duen, ez da, hauek gure suposizioa dira, ez dakit noraino bedian baliagarriak ere, baina, bai, aurriritzi batzutatik abiatutako galdera badala, hori horretan, bo, zalantzik etxe gelditzen, ez daukalako zentzurik galdera berak. Ez beste zergatik. Ta bueno, ba, hola askotan itxendie galderak, entzun barrizaten ditugu, saiatzen erantzuten, baino uste lehenengo ikusi behar degula galdera berak ez duela zentzurik, eta ziurrenik hola korapilatuta ibili gabe, zer erantzun asmatu ezin da, igual egokilagoa litzakela berari bueltatzea galdera.
Hori da, nola erantzuteko aukeren inguruan hitz egiten hasita, hain justu, erantzunik gabe usteak ere ahuldade bat edo erakusten duelako, erantzuteko moduak badaude galdera horri ere, baina zeintzuk izango lirateken aztertu beharko litzateke, eta ez horren beste arrazoi logikoen bila ibiltzea bestelako baliabideak.
Bai, gaina igual esaldi hau badiru dilekuz kanpo daola eta salbospen bat da izan dala, eta baino telpetan olako asko entzuten ditugu, bada, beste Idiazabalgo mutil batzuk gertatu zitzaien Iruinan, galdetu zietela, eta zer dala eta hitz egiten dezute zuek euskeraz, gutaron gaztelania egiten badeu.
Hori da.
Ta claro, gelditzen zea ez dakizula zerantzun.
Gaizki sentiarazi ere egiten zaituzte
naizelako, edo nere herrian euskeraz egiten dalako, ohitura daukadalako, lako hoiek justifikazio kutsu bat badute, da ez dauka zentzurik. Nik ez diot galdetzen azkenian, ba ez dakite barazki jalea da, zatizia barazki jalea, eta oso galdera arrunta da askotan entzuten da, eta nik ez dakit jendeak ze espero dun, eta zertarako nahi duen erantzun hori ere.
Hori da.
Uste dut jakin mina edo kotilio kutsu bat dula olako galdera batek beste zer baino, ezta? Eta zeo zer arraru aurkituko balu ezela erantzun horretan. Eta azkenian galdera beste buelta eman da, ezta? Zatik etzea barazki jalea ingo bagenu, konturatuko ginateke ez daukagula erantzun logikorik.
Sortzen den egoera berbera dela.
Ba, nahi deulako, eta punto. Ezta? Izatekotan olako erantzun emozional bat ere eman daiteke.
Eta balioko liguke berdin behar.
Nola ez, bai, nahi detelako. Ez hortik aurreako erantzun guztiak, ez tabaidarako bide irekitzen dute, erantzuna zure buruari eman beharrekoa bakarrik da, eta ez da besteekin partekatzeko, bueno, nahi ala iruditzen zait behintzat, ez daukala zentzu handirik.
Azkenean, badelako, egia delako, eroso sentitzen garelako egiten dugu euskaraz, barrutik ateratzen zaiguna hori delako, eta listo. Ez?
Zergatik horrek ez dauka zentzurik iruditzen zait, kasu horretan, baina, bueno, zergatik esan nahi dut, galdutu dezakegu dana, zergatik daukazu praka motxa, zergatik daukazu belarretakoa, zergatik daukazu mila galdera inditzakegu, ezta? Baina, bueno, igual gurera etorriz, osea, gaurko galderara, eta itzultzaile otezean euskalduna zehalako, nik ia seguru zehati izut erantzungo niokela berari, zehatik uste duzu.
Naria.
Berari bueltatuko nioke bere galdera. Eta berak, lortuko balu nola edo ala erantzutea, behar bada erantzunaren gaineko zuzenketaren batean ingo nioke, baina iruitzen zait ez da hola erantzunik.
Naria.
Kasu hontan, bi kontzeptu lotu ditulako, galdera bat egin alizateko, baino ez dauka zentzurik.
Galdera itzulta izango litzateke, zuk egindako galdera zergatik egin didazun. Ze arrazoitatik abiatzen zara zu galdera hori egiteko, bai. Eta bera erantzuteko gai baldin bada, ba orduan, bai. Ikusiko
benetan. Zalaike zergatik egin didazun galdera, baina hor ja beste galdera bati buruzare, bueno, arrazoi baten bila baituko mm-hmm. ginake, galdetu dezaket lasaiazko zuzatik uste dezun ezelaia.
Itzultaia.
Bai, hori da. Ez dakit berari, igual ikustaraztea behintzat, zer galdetu duen. Askotan galderak egiten ditugu, hola, bueno, ez da, zentzuan diri gabe, edo bai, bota, edo elkarrizketa luzatzeko, ez dakit bat, zertako, baino igual pixka bat erakutsi. Inbarko genioke, ikustezan, ez daukala esankata ez buru, bere galderak, segurasko, edo zein erantzun ematen diozula ere, esan nahi dut, itzultzaile izango zerta, ez, edo bai, listo.
Bai.
Esageratu indezakete, bai, eta, bai. Eta ba, nola, ez, ez izkuntza alde menperatzei jut. Zan nahi dut, bueno, mila gauza erantzun daitekela, baina ustet importantea dela erakustea, a ber, euskaldunak ea, baina ez horregatik itzultzaileak.
Hori da.
Ustet importantea dela, kasu hontan, erakustea bera aurriritziak puskatzeko. Ez galdera, ez erantzute arren, baizik eta, bueno.
Evidentzian ustea arren agian.
Bai, berare kontura da din, ez? Batzuetan uste tolako lantxiki batzuk ere imar ditugula, guk egora salbatzen ikasi gabe bakarrik, beste batzuei zentzu gabekeriak esaten dizkigutenean, bueno, ba, jakinaraztea. Eta jakinarazteko modu bat hori da, zer dela eta pentsatzen duzuk izango naizela euskal itzultzailea.
Bai, eskutan gainera horrelako egoera sortzen zaizkigunean, badugulako joera geure ba, justifikatu behar hori eta ondokoa konbentzitu behar hori eta sentitzeko eta gainera esplikazio bat eman beharra eta eta hori, ba ez dagoela zertan horrela jokatu beharrik, benetan ba, erosoen zaigulako egiten dugulako euskaraz eta hori izan besterik ez
da. Listo, ez da, ba, kasu honetan bai hori galdetuko baligute zergatik egiten duzun euskaraz. Ez da, igual inolako bestelako azaltzuk esatezuna, bestelako azalpenetan sartu gabe, ba, igual erantzun emozional bat ematea, ba, kasu honetan, esan nahi dezu esatezunean, euskalduna naizelako itzultzailea naizela, hori da erakutsi bartzaiona.
Bueno, ba, hoxe lehenengo abia puntu honi atera diogun zukua, bigarren atalera joko dugu segidan eta ikusiko dugu gorkoan zerren inguruan arituko gara. Euskarako loretsu eta hitze ginen, kalean bizi nahi du Nafarro honen. Kolorea hitz, kolorean hitz, bizi nahi dugulako egin ezazu hitz. Kolorea hitz, kolorean hitz, bizi nahi dugulako egin ezazu hitz.
Egin kontu.
Astero modura, iritsi gara gure azken atalera, aholkuen atalera injustu, eta gaur hainua beste pertsona baten gana jo behar dugu, beste norbait ekarri behar dugu gure artera, aholku bat ez hitz egiteko.
Uste hobeto esplikatuko digula, Behatokiko Garbine Petriatik, zertan lagundu gaitzaken behatokiak? Askotan ez du jakiten ze eskubide dauzkaun, naiz eta errekonozituak izan edo ez, noraino jo dezakegun, zer eska dezakegun, hainbat bizi ditugun hainbat egoeren aurrian nola erantzun, pixka galduta sentitzen hainbat egoeratan, eta igual ustet nik baino beto zuze horrek azalduko ezula, arratsaldeon Garbine.
Arratsaldeon, bai. Esateran joan, bueno, behatokiak lan ildo ezberdinak ditu, ezta? Baina herritarrei eskaintzen dien zerbitzu nagusia da euskararen telefonoa. Euskararen telefonoa, zer da hori? Bueno, ba, herritarrak euskaraz ezin izan duenean egin nonbaitera joan da, bertan kexa bat edo zera bat, salaketa bat egin dezake, eta horrekin batera, edo espalin badu nahi, askotan, egoerak, bueno, pues jendearen dako ere komprometituak eta izaten direlako, jotzen duen, egiten duena da, behatokira jo.
Ja, eta bere izena, adibidez, norbean izena agertuko da dozen egoeratan, ze askotan horrek ere bildurra ematen digu, ez da?
Hori da kontua, ez da, askotan, ba, bueno, egoera komprometituak direla, herritarren dako, edo lan kontuak daude tartean, edo eta, bueno, bestelako, pues, ez dakit, kompromisotan sartu daiteke herritarra, orduan, kasu horretan egiten duena da, behatokira jo, eta esan behitu, hau gertatu zait. Esaterako, ba, joan naiz mediku konsultara, eta hanen nire gaixotasuna, bueno, gaixotasunaren inguruko aholku batzuk eman dizkidate idatziz, eta gaztelaniaz daude. Orduan, gurera jotzen dut, esan, hau gertatu zait. Behatokiak egiten duena da, konprobatu, herritarrak egiten duen salaketa hori egia den ala ez, eta behin hori konprobatzen duen momentutik, egiten duena da, ba, dagokion instituziora edo arduradunaren gana jo, ba, bizka bat, salaketa honen berri emanez. Nola egiten du hori behatokiak? Herritarraren izena aipatuz? Ez. Guk bai, herritarrak gurekin hitz egiten duenean, guk berez ez dugu kexa anonimorik onartzen, ezta? Herritarrari bere izena eta, bueno, identifikatzeko datuak eskatzen dizkiogu, baina kexa hartu duen edo bulegoko arduradunarengana edo jotzen dugunean, behatokiak jotzen du behatokiaren izenean, ez herritarraren izenean.
Ba, bueno, alde horretatik hortaz lasai, ezta?
Konforme, euskararen telefonoa aipatzen duzunean, literalki da telefonoa, zuengana jotzeko bide hori, edo izen metaforikoa da, eta telefonoa bada, nola, osea, zein da telefonoa, zezen bakitara deitu behar da, nola izaten da prozesua?
Bai, hor, bi bide posible daude behatokiarekin harremanetan jartzeko. Bat da, webgune bidez, eta horrela xedu izena webgune horrek, euskararentelefonoa.com, eta hor, bueno, behin sartu zarelarik, lehenengo aldia baldin baduzu, egin behar duzu erregistratu. Behin erregistratu ondoren, ba, baia, zera, libre duzu, nahi duzunean sartzeko. Eta hori da bide bat, eta bestea da telefonoa. Eta telefonoa, ba, buruz, oraintxe bertan, ez dizut esango.
Lasai, moldatuko gara, saio amaieran, figo bilatzen dugu lanon bait, eta luzatuko dugu. Telefonora deituta, zuetako kide batek hartzen du, eta bueno, horra biatzen da, ba, salaketa egin nahi duenaren, eta behatokiko ordezkariren batek arteko elkarrizketa, ezta?
Alaxe da. Esan bezala, lehen esan bezala, datu horiek eskatuko dizkiogu, herritarrak izan duen bizipenaren berri emango digu, eta ia jartzen da abian edo martxan prozedura guztia, ezta? Guk jakinarazpen bat bidaltzen diogu kexa hartzaileari, bai? Eta esan ezaizu, herritar batek jodu zuregana, oi guregana, ba, alako talako egoera, alako egunetan salatuz. Eta behin hori jasotzen duenean, ba, askok erantzun egiten dute, beste askok ez dute erantzuten, ezta? Orduan, erantzuten duenean, zerak, kexa hartu duenak, gu herritarrarekin jartzen gara berriro harremanetan, eta jakinarazten diogu, zer erantzun duen, edo zer nolako informazioa jakinarazi digun guri. Esan behar dugu, guretzat, bueno, anonimotasunarena neurri batean oso importantea dela, ezta? Eta ez gure ustetan bakarrik, hori herritar asko adierazi digute. Importanteena da egoerak identifikatzea eta egoera horiek gainditzeko neurriak hartzea eta pausoak ematea. Egoera horretan parte hartu duen pertsonaren izen, abizenak jakitea noaino da importantea. Guk uste duguna da hoxe, ez? Pertsona batek ezin izan badu, ba, bere gaixotasunari buruzko aholku horiek euskeraz jaso, nik uste dut administrazioaren dako, osakidetzaren dako, osasunbidearen dako, importantea ez dela nork salatu duen hori, baizik eta konprobatzea benetan aholku horiek, herritarrei banatzen zaizkien, edo banatzen zaien horri hori, euskeraz edo gaztelaniaz dagoen, eta guk hoxe bera, ez? Helburua ere bada telefonoarena, euskararen telefonoarena, administrazioari berari laguntzea identifikatzen, bai? Zertan dituen utxuneak, hori herritarrak egiten dute eta guk jakinarazi egiten dugu. Baina esaten dudan moduan, guretzat egoerak dira importanteak eta ez hainbeste ba egoera horren atzean dauden izen abizenak.
Konforme, uste dut hainua paper artean begiratzen ibili dela, bazekien ziur telefonari bazegoela eta oraintxe botako dugu.
Bai, hartu boligrafoa eta apuntatu. 902 194 332, ezta? Garbine, hori bai.
Hoxe bera, hau da. Lotxagarri, euskararen telefonoaren berri ematera etorri eta telefonoa buruz jakinez.
Bueno, batzutan gertatzen diolakoak. Eta errepikatuko dugu, elbide elektronikoa, badazpada ere, baten bati astirik emango espalio apuntatzeko. www.ubebikoitza, euskararentelefonoa.com, oso errexago goratzeko.
Hori da. Beno, ba, entzule, hortxe duzu, alako kasuren batean egon baldin bazara eta salatu nahi bazenu, edo behatokiari horren berri eman nahi bazenio, badituzu bi aukera elbide elektronikoa eta euskararen telefonoa, telefono literala, orain honetan. Mila esker Arbine, behatokiaren zeregina azaltzera etortzagatik gugana, eta ea, aurrerantzan ere zurekin egoteko tarterik hartzen dugun.
Alaxi izanen da, eskarrik asko zuen.
Hori izan. Garbine Petriatik, kontseiluko kidea gurtu dugu, ezin bat azaldu digu kontseiluaren egiteko zein den eta zelako aukerak ematen dizkigun herritarroi eta guri ere saioaren amaierara heltzen ari garen bezala, iritsi zaigu agurtzeko tartea inoa.
Bai, honezkero ja saioak indu beria.
Badugu garaia. Baina amaitu horretik oi bezala kontutxo batzuk aipatzeko badazkagu, ezta?
Bai, bueno, esatea bilar, hilako gita lau, Elgoibarren IMH edo Makina Erramienta Institutuak antolatuta hizkuntza kudeaketa enpresan jardunaldia hasiko dela.
Hori da, goizeko 9:00 laurden gutxi aldera izango dute harrera, 9:00 egingo da hasiera ekitaldia. 9:30 berriz ba lanaren helburu eta emaitzen aurkezpena ikerketa bat egin dute langune erakundeak eta horren inguruko aurkezpena egingo dute. 10:30 ere India sozioekonomikoa, soziolinguistikoa eta soziokulturala deituriko mai ingurua izango da. Hor arituko dira bat eta beste, ba 12:00 gutxi aldera arte HDN kafea izaten duten arte eta bueno, 12:00 eta 10:00 ekingo diote berriz ere jardunaldiari, lantokiko prestakuntza eta txandakako lanbide heziketa euskaraz mai inguruarekin. Hizkuntza plangintzaren inguruan izango dute urrengo mai inguru arratsaldeko ordu batean eta ordubiak laurden gutxitik aurrera ba bikain izateko enpresa baten esperientzia elkarrizketa bikainen inguruan deiturikoa gitarauak alaxe dio eta ordubiterdietan emango zaio amaiera gosegarria bezala ba izendatu duten ekimenarekin pentsatzen dut bazkaltzera ere joango dira eta hortxe ba oharra luzatuta bihar justu goizeko 9:00 laurden gutxian hasiko dela jardunaldi hori.
Interesadunak, Elgoibarra urbildu besterik ez.
Hori da. Eta gure aldetik ba besterik ez, gaurkoan ere gure minututxoak xautu ditugu, eta datorren aste artera arte agurtuko gara hori bezala, inoa?
Hori da. Bueno, nekan datorren...
Aste artera arte, edo zer nahi duzuen. Hori da, edo zer nahi duzuen hau bien bitartean, badakizu gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikora idatzi besterik ez duzuela, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Mila esker, eta aste artera artean.
Agur. Ja.